Όταν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους.
Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97 και 8, στην Αθήνα 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Να στείλουμε χαιρετισμού στη Λίνα. Λίνα μου, μέχρι τότε θα τα έχουν ανοίξει όλα, οπότε δεν θα έχεις πρόβλημα. Χαιρετίσματα στο Γιώργο, στην Πετρούπολη, στον κύριο Γεωργίου, στη Στέλλα, στο Γιάννη. Ναι, Γιάννη μου, υπάρχει συνωστισμός φαίνεται, από ό,τι φαίνεται μάλλον, και από αυτά που μας λες και εσύ και από αυτά που μας είπε και ο Χριστόφορος, ο Ζαραλίκος. Στο κέντρο υγείας εκεί στην Παντησίων είχαν προγραμματίσει να εμβολιάζουν 300 ανθρώπους, έχουν πάει στους 900 και γίνεται ένας χαμός. Το βιβλίο, κύριε Δημήτρη μου, είναι το «Είναι ο καπιταλισμός ηλίθεια». Το «Αυτόν Αρσένη είναι ο καπιταλισμός ηλίθεια» από εκδόσεις Μεροδρόμος, στο κάψιμι θα απευθυνθείτε. Διαβάζω το μήνυμα του, μάλλον όχι, πάμε στο Μαρίνο, γιατί έχουμε το Μαρίνο τον Αλιφέρη στην τηλεφωνική γραμμή. Έλα Μαρίνο μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα για τους δύο.
Τι έγινε στον Ερυθρό Σταυρό, ρε φίλε?
Πορτοφανές περιστατικό, πραγματικά. Και τι να πει πραγματικά κανείς για αυτό που έγινε, να είναι ένας άνθρωπος διασωλωμένος 76 ετών, να δίνει τη μάχη του να κρατηθεί στη ζωή, χωρίς να μπορεί να αντιδράσει για τίποτα, και ένας άλλος ασθενής ο οποίος βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο.
Και αυτός με κορονοϊό ήταν.
Και αυτός με κορονοϊό, ναι, 60 χρονών. Να πάει και να βγάλει την πρίζα, από την πρίζα το μηχάνημα που έδινε οξυγόνο στον 76χρονο, να αφαιρέσει και το σωλήνα από την παροχή του οξυγόνου, με αποτέλεσμα ο 76χρονος να βρει βασανιστικό θάνατο, φαντάζεστε, χωρίς οξυγόνο.
Αυτοί οι δύο τώρα, ο ένας διασωληνωμένος, άλλος όχι διασωληνωμένος, ήταν σε κοινό θάλαμο, όπως καταλαβαίνω.
Σε ίδιο θάλαμο, σε κοινό θάλαμο, στο δεύτερο όροφο του Ερυθρού. Θα πάρουμε από την αρχή. Χθες το βράδυ, λίγο πριν τις 12, χτυπάνε τα ηχητικά, τα μηχανήματα, σε συναγερμούς, ας το φανταστούμε, ότι κάτι συμβαίνει με το μηχάνημα της μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής του 76χρονου. Πηγαίνει το νοσηλευτικό προσωπικό και το ιατρικό του Ερυθρού στο δωμάτιο για να δει τι ακριβώς έχει συμβεί. Διαπιστώνει ότι ο 76χρονος δεν έχει τις αισθήσεις του, προσπαθούν να τον επαναφέρουν. Δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν και διαπιστώνουν ότι κάποιος έχει πειράξει το μηχάνημα και το έχει αφαιρέσει από την πρίζα, που η πρίζα είναι στον τοίχο, αλλά και έχει βγάλει και το σωληνάκι με την παροχή του οξυγόνου στον 76χρονο. Αμέσως ενημερώνεται η αστυνομία, ξεκινάει η έρευνα, φτάνει στο σημείο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και το πρώτο πράγμα που κάνουν να πάρουν αποτυπώματα από το μηχάνημα όπου έδινε οξυγόνο στον 76χρονο. Και από τα αποτυπώματα διαπιστώνουν ότι ένα από τα αποτυπώματα ανήκει σε έναν άντρα ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία το 19 για παρενόχληση ανήλικου και το 2006 για σωματικές βλάβες, για εξύβριση και για απειλή, και διαπιστώνουν ότι από τα αποτυπώματα είναι ο διπλανός του 76χρονου.
Αλλοδαπός. Όχι, δεν σημαίνει κάτι αυτό γενικότερα για τους αλλοδαπούς, απλώς για την ποιότητα του ρεπορτάζ.
Ναι, ένας άνθρωπος έχει καταγωγή από την Αλβανία, 60χρονος. Δεν έχουν πάρει κατάθεση από το συγκεκριμένο, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του, νοσηλεύεται φρουρούμενος πλέον στο νοσοκομείο και είναι πραγματικά. Και οι αστυνομικοί με τους οποίους μιλήσαμε δεν είχαν αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, εσείς θυμάστε κάτι τέτοιο αντίστοιχο πιο παλιά να έχετε καλύψει την Ελλάδα, παρόμοιο περιστατικό,
σε νοσοκομείο?
Εγώ δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχο. Είναι πραγματικά
Αυτός ο άνθρωπος τώρα, αυτός ο δεύτερος, τώρα διακινείται πάλι ότι είχε και αυτός, λέει, ψυχολογικά προβλήματα ψυχιατρικού τύπου, αυτά, σαν τον Ιμεδαπό στη Μακρινίτσα.
Ναι, όλοι
και αυτός,
όλοι
έτσι.
Έξω,
ναι.
Ναι, δεν είναι από τους συναδέλφους από το ιατρικό που τους ρώτησα εάν είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα και τα λοιπά. Μάλιστα οι συνάδελφοι από το ιατρικό, αυτό που τους έλεγαν από το νοσοκομείο είναι ότι εμείς τον διπλανό του στο δωμάτιο τον έχουμε ξεψαχνίσει, όπως τους είπαν χαρακτηριστικά, δεν έχει καμία σχέση. Γιατί είχαν μιλήσει μαζί του, μίλησαν μαζί του, ότι δεν κατάλαβε και εκείνος τι έγινε, και με ψυχίατρο που τον εξέτασε και πριν μπει και αφού έγινε το περιστατικό, δεν τους προέκυπτε κάτι ότι αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα, αλλά είναι σοκαριστική είδηση. Από την πρώτη στιγμή που πήγαν ήθελαν να ξεκαθαρίσουν ότι δεν έχει κάποιο σχέση από το νοσηλευτικό ιατρικό προσωπικό με αυτήν την ενέργεια. Φάνηκε κατευθείαν ότι πρόκειται για εγκληματική πράξη. Ξεκαθάρισαν αμέσως ότι δεν έχει καμία εμπλοκή το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.
Καλά, μιλάμε για τρέλα τώρα. Δεν το λέω με τη μορφή άλοθη, έτσι, για ό,τι έχει συμβεί. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για τρέλα, δηλαδή, κανονική. Να σε ρωτήσω, παρεπιπτόντως, βρε Μάρινο μου. Είχαμε αυτή την ιστορία εκείνου του ανθρώπου που τον βαφτίσαμε Ινδιάνο, που ήταν Ινδιάνος, που ήταν αυτός που χτύπησε τον αστυνομικό στη Νέα Σμύρνη, που μετά είδαμε βίντεο ότι την ίδια ώρα, την ίδια μέρα ήταν στην Ελευσίνα και έπαιζε μπάσκετ, που μετά είδαμε ότι αυτός που είχε καταγγείλει είναι περίπου σεσημασμένος γιατί κάνει φάρσες, τον εντόπισε η αστυνομία ότι παλιότερα έκανε φάρσες και έλεγε ψέματα, και τώρα διαβάζω και δηλώσεις αυτού που κατήγγειλε τον άλλον που ήταν στην Ελευσίνα με βάση το βίντεο και όχι στη Νέα Σμύρνη. Διαβάζω δήλωσή του χτες και είπε: η αστυνομία μου είπε τι να πω.
Ναι.
Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία?
Αυτή την ιστορία για την κρατική ασφάλεια, να το πω κοινικά, έχει κλείσει.
Α, έχει κλείσει.
Για την κρατική έχει βρεθεί ο ένοχος και το άτομο, το οποίο...
Ο οποίος είναι μέσα ακόμα αυτός, έτσι.
Ναι.
Αυτός που ήταν στην Ελευσίνα και έπαιζε μπάσκετ, και που βγαίνει αυτός που τον κατήγγειλε και λέει όχι, τελικά δεν ήτανε.
Ναι.
Εκείνος είναι μέσα.
Καταλαβαίνω τι λες. Για την αστυνομία είναι το συγκεκριμένο άτομο, ο Ελληνοϊρακινός,
ναι.
Ότι αυτός είναι που τον έριξε. Τώρα υπάρχουν και αυτά που είπες και τα βίντεο και οι καταθέσεις και το παρελθόν του μάρτυρα, ο οποίος κατέθεσε και κατονόμασε τον Ελληνοϊρακινό που κάποιοι τον βάφτισαν Ινδιάνο. Άλλη φορά θα σας πω πώς βαφτίστηκε Ινδιάνο.
Αστυνομία δεν τον βάφτισε,
να σου πω
στο βίντεο.
Όχι, όχι.
Και να μην ήταν Ινδιάνος. Και να μην ήταν. Τώρα θα έχει γίνει μετά από 2 μήνες που είναι φυλακισμένος. Ενώ υπάρχουν βίντεο ότι ήταν αλλού. Από εκεί που του λένε ότι ήταν. Και ο κύριος μάρτυρας που τον κατηγορεί βγαίνει και λέει: όχι, ρε παιδιά, τελικά δεν ήταν αυτός. Και μου είπε η αστυνομία. Εγώ δεν λέω ότι λέει αλήθεια τώρα. Αλλά εδώ τι γίνεται τώρα. Έχουμε έναν άνθρωπο. Υποτίθεται ότι δύο έχει ένα νομικό σύστημα το οποίο λέει: καλύτερα 10 ένοχοι έξω παρά ένα αθώο μέσα.
Μαρινό, ναι. Αν τελειώσουμε με το θέμα του Ινδιάνου και τη λοιπή Λατινική Αμερική.
Να και δεν είναι Λατινική.
Ρε παιδί μου, αστείευομαι.
Θα με βουτήξουν μετά και θα προσπαθώ να αποδείξω.
Ναι,
αλλά
προφανώς.
Δεν θα έχω βίντεο ότι ήμασταν εδώ.
Για βίντεο θα ρωτήσω.
Τράβα μας ένα βίντεο, ρε Γιώργο.
Αυτά τα οποία να είμαστε σίγουροι ότι δεν το έκανε ο Μπογιόπουλος.
Όχι, το έκανα, αλλά ήμουν να δω ταυτόχρονα.
Θα ξεψαχνίσουν, όπως λέει και ο Μαρίνο. Μαρίνο, επειδή μιλάμε για βίντεο, είδα σήμερα το φως της δημοσιότητας πληροφορίες για τους δράστες της Μαρφίν, ότι συσχετίζονται και με άλλες επιθέσεις. Αυτά είναι ακριβή, στέκουν.
Μακάρι, πραγματικά να βγει κάτι από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Πραγματικά μακάρι. Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία από την Κατεχάκη για όλη αυτή την έρευνα. Ναι. Από την ασφάλεια, λίγο συγκρατημένα το αντιμετωπίζουν το όλο θέμα με τη Μαρφίν,
ναι.
Γιατί δεν είναι πολύ εύκολο, παιδιά. Δηλαδή εγώ με τον Κοτάκη και τον Μπογιόπουλο σε ένα τηλέφωνο μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Μπορώ να υποστηρίξω ό,τι θέλω, μπορώ να φανταστώ πράγματα και να πω. Και πάρα πολλά
Εννοείς ότι έχουν βρει τηλεφωνικές συνδιαλέξεις.
Υπάρχουν πάρα πολλά σε τηλέφωνα. Πώς όμως θα αποδείξω ότι ο Αλιφέρης, ο Μπογιόπουλος και ο Κοτάκης ήταν στη Σταδίου έξω από τη Μαρφήν? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μακάρι μετά από τόσα χρόνια να το καταφέρουν και να βγει ποιοι είναι πίσω από αυτή την δολοφονική επίθεση. Πραγματικά το εύχομαι. Θα το πω, θα είμαι και εγώ συγκρατημένος όλο αυτό. Ναι, φαίνεται ότι η συγκεκριμένη ομάδα πυρπόλησε και άλλα κτίρια, φαίνεται ότι υπάρχουν βίντεο, φαίνεται ότι υπάρχουν συνομιλίες, αλλά πόσο εύκολο είναι να αποδείξουμε ότι βρισκόμασταν εκεί?
Πρέπει να δεθούν νομικά, εάν υπάρχουν.
Βέβαια, βέβαια, και νομικά και με στοιχεία.
Εσύ τα κάλυψες αυτά, Μαρίνο μου, και θυμάσαι την προηγούμενη φορά με όρους σωματοδομής είχαν δύο ανθρώπους 5 χρόνια. Και τους είχαν καταδικάσει και τους είχαν χώσει μέσα.
Και μια ανώνυμη επιστολή.
Και μια ανώνυμη επιστολή.
Ανώνυμη επιστολή.
Και αθώθηκαν πανηγυρικά οι δύο άνθρωποι, έτσι.
Ναι. Λοιπόν. Δεν μπορεί να αποδειχθεί έτσι απλά να στηθεί ενοχή κάποιου ανθρώπου για τόσο σοβαρά αδικήμα.
Έγινε, Μαρίνο. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, φίλε.
Στα αποστόλη το κουτουκί, πήγα κι άκουσα μπουζουκί. Και στο στενό το μαγαζί πήγε κι ο πόνος μου μαζί. Κι όπως έκλαιγε το τελί, κι όπως έκλαιγε το τελί, έκλαψα κι εγώ μαζί.
Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στο Γιώργο, στην Πετρούπολη, στην Ξανθή, στον Όντα, στο Χολαργό, στην Άντα μας, στον Νικόλα που μας ακούει από την Κύπρο, στο Γιώργο που μας ακούει από το Βόλο. Διαβάζω το μήνυμα του Παντελή, του Χαρ. Αγαπητοί φίλοι, λέει, ξέρω ότι η υπόθεση Μένιος, πέρα από το πιπεράτο, ας πούμε, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Πρώτον, είναι σοβαρό από οικονομικής άποψης και δεύτερον, δεν είναι το μόνο. Ενώ ο κύριος, λέει, στα κούρα σπενεύεται ότι έχει δώσει δισεκατομμύρια σε πληττόμενους, εμείς ως πληττόμενος κλάδος, ταξιτζής είναι ο Παντελής, δεν πήραμε τίποτα ένα χρόνο τώρα. Πιθανόν θα δεις να τα μοιράστηκαν οι Μένιοι και οι γνωστοί άγνωστοι επιχειρηματίες του τόπου. Καλό λοιπόν και καλούμε τον Υπουργό Οικονομικών να βγάλει στη δημοσιότητα εκείνες τις επιχειρήσεις που πήραν αυτού του είδους τα ποσά. Αλλιώς τότε, λέει ο Παντελής, εγώ θα μείνω με την ιδέα ότι τα πήραν πάλι οι γνωστοί χαραμοφάιδες και τα γνωστά κομματόσκυλα. Είναι και κατόπιν αυτού, λέει, μου έρχεται και στο μυαλό εκείνο που είχε δηλώσει ο υπαρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Α, λέει για τον Κυριάδη εδώ, ο πριν γίνει η Νέα Δημοκρατία, που έλεγε ότι όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ ψηφίζει κόμματα κλεφτών και ψευτών. Αυτά λέει ο Παντελής. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Φουρθιώτη, βγήκε και επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Βουλής ότι ο κύριος αυτός είχε καταθέσει, λέει, και μια ταυτότητα ΕΣΥΑ για να μπαινοβγαίνει εκεί. Αλλά βγήκε η ΕΣΥΑ και είπε ότι αυτός δεν είναι μέλος μας, πέρα από όλα τα άλλα.
Ναι.
Και έχουμε και άλλες δηλώσεις του Βρούτσι που μιλάει για καταχρηστικές συμπεριφορές, για υφαρπαγή δημόσιου χρήματος, για απειλές, για πρόσωπο που είχε έρθει στο Υπουργείο με πιεστικό τρόπο και απαράδεκτη συμπεριφορά. Ότι αυτός φαίνεται να πήρε ποσά, λέει, 3 μηνών και μετά το φρενάρισε ο Υπουργός και τα ποσά αυτά, δεν θυμόταν καλά ο κ. Βρούτσις, πρέπει να ήταν 70 και 80 χιλιάδες, λέει, το μήνα.
Όχι, αυτά που φρενάρισε τα τελευταία είναι τόσο.
Α. 80, δηλαδή είχε πάρει παραπάνω μετά.
Εν πάση περιπτώσει, διάφορα να με διακινούνται.
Ο κύριος, για να είναι πλήρες το ρεπορτάζ, όπως λένε και οι καλοί. Ναι, όπως λένε οι καλοί δημοσιογράφοι. Ο κύριος Φουρθιώτης, δηλαδή, έχει πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Καταρχάς για τη φρουρά που του την απέσυραν, η οποία δεν υπήρχε κατά τον κύριο Χρυσοχοίδη, αλλά μετά αποσύρθηκε, γιατί τελικά μάλλον υπήρχε. Και γενικώς έχει πάει και γίνεται και προκατακτική εξέταση, λέει, για οικονομικές δραστηριότητες του συγκεκριμένου κυρίου. Και μετά γίνεται και άλλη προκαταρκτική εξέταση για το αδίκημα, λέει, της διατάραξης δημόσιας υπηρεσίας. Και εγώ ρωτάω, αν αυτά είχαν εντοπιστεί εκεί Νοέμβρη, Δεκέμβρη, γιατί γίνονται τώρα? Γιατί μετά από 4 μήνες? Τι παρενευλήθη? Τι συνέβη ακριβώς? Τι συνέβη? Μας πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη? Αυτό συνέβη?
Λοιπόν, να απαντήσω και εγώ σε ένα μήνυμα που μου στέλνει πολύ ευγενικά η ακροάτριά μας, η Ανατολή. Μην πω το επιθετό τη, γιατί δεν ξέρω αν το θέλει. Μου λέει, κύριε Κωτάκη, μετά το Πύλιο και την Κυπαρισία τελευταία, το να διακόπτεται και να αναφέρεται το αλλοδαπός είναι τραγικό. Αγαπημένη μου Ανατολή, καταρχάς στην αρχή της εκπομπής, αν δεν ξέρω αν το άκουσες, και πριν μπούμε στην συζήτηση αυτή, ο ίδιος ανέφερα και την Κυπαρισία και την Μεσσηνία και τον Ερυθρό Σταυρό ως ένα γενικότερο σύμπτωμα της κατάστασης παράκρουσης που επικρατεί στη χώρα τον τελευταίο μήνα στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν το άκουσες, αλλά αν δεν το άκουσες το επισημαίνω. Το δεύτερο είναι ότι το διέκοψα πριν τον Μαρίνο για λόγους ρεπορτάζ να αναφερθεί. Συμφωνώ με την άποψη που διατυπώνει και ο Νίκος κατά καιρούς εδώ, ότι το έγκλημα δεν έχει εθνικότητα. Προφανώς, αλλά διαφωνώ με την συσκότηση, όταν λέμε δηλαδή ένα 55χρονο, 62χρονο κτλ. Στη Μακρινίτσα ξέραμε ότι είναι Έλληνας, το είπε το ρεπορτάζ. Στη Μεσσηνία ξέρουμε ότι είναι Έλληνας, το είπε το ρεπορτάζ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση εδώ πέρα πετάξαμε ένα 55χρονο και δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν ελέγχθη ότι ο συγκεκριμένος ήταν αλλοδαπός. Αν θέλεις να το φορτίσω περισσότερο, θα μπορούσα. Και να πω κάτι παραπάνω. Να πω ότι έχω την απέτηση από ανθρώπους οι οποίοι, ενώ δεν έχουν πληρώσει ποτέ τους εισφορές ή φόρους προς το ελληνικό δημόσιο και η ελληνική δημοκρατία.
Πού το ξέρεις αν αυτός πληρώνει?
Η ελληνική δημοκρατία και η ελληνική δημοκρατία, σύμφωνα με όσα έχουν διακηρυχθεί, νοσηλεύει ακόμα και ανασφάλιστους αλλοδαπούς στα νοσοκομεία, θα είχα την απέτηση να σεβαστεί περισσότερο τον διπλανό του, ο οποίος πληρώνει φόρους για να νοσηλεύεται ενδεχομένως ο ίδιος εκεί ανασφάλιστος δίπλα του. Σε αυτό θα μπορούσα να το πω παραπάνω.
Επιτρέπετε μια κουβέντα?
Βεβαίως, βεβαίως. Απλώς είναι η άποψή μου.
Επειδή λοιπόν είμαστε δημοσιογράφοι και ο καθένας έχει την άποψή του για τα ζητήματα αυτά, θεωρώ το να μιλάμε για ένα έγκλημα και να προσδιορίζουμε το αν αυτός είναι γηγενής, το αν είναι αλλοδαπός, το αν είναι από την Κρήτη, το αν είναι από την Κύπρο, το αν είναι από την Αμαλιάδα, το αν είναι από τη Μακρινίτσα ή από τη Μολδαβία, δεν φωτίζει σε τίποτα το ρεπορτάζ. Αυτό το οποίο φωτίζει το ρεπορτάζ είναι τα στοιχεία του γεγονότος και η κατάδειξη της απανθρωπιάς, η οποία απανθρωπιά δεν έχει φυλετική, χρωματική ταυτότητα. Μία ταυτότητα έχει, την απανθρωπιά. Τζένι μου, Τζένι στη γραμμή.
Καλησπέρα.
Γεια Τζένι,
πάμε. Ρωσία-Ουκρανία, εκεί στα σύνορα θα πάμε, όπου εντείνεται πολύ επικίνδυνα η ένταση στα σύνορα των δύο χωρών. Το Κρεμλίνο μετέφερε στη ρωσοκρανική μεθόρη, όπως έγινε γνωστό, άρματα, μάχη, στεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και εκτοξευτές πυράβλων. Μιλάμε για πολύ βαρύ οπλισμό. Έχουν προηγηθεί επί φυλακή της Αμερικανικής Διοίκησης Ευρώπης και η δήλωση της Ουκρανικής Προεδρίας ότι η χώρα επιθυμεί την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Κάπως έτσι ξεκίνησε να κλιμακώνεται η ένταση, όταν ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κύριος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ είναι ο μοναδικός τρόπος για να τελειώσει ο πόλεμος στον Ντομπά, στην Ανατολική Ουκρανία, όπου υπάρχουν πολλές ημιαυτόνομες ή και αυτόνομες περιοχές με ρωσόφωνο πληθυσμό, ζητώντας ουσιαστικά την ταχεία ένταξη της χώρας του στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Το Κρεμλίνο δυσαρεστήθηκε πάρα πολύ από αυτή την δήλωση του κυρίου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Έστειλε οπλισμό στα σύνορα. Μάλιστα, ανέφερε πως στη δεδομένη στιγμή δεν θα είναι λύση το να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, καθώς οι πληθυσμοί, που δεν είναι και μικρός αριθμός, είναι εκατομμύρια κάτοικοι στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν θα είναι ευχαριστημένοι από αυτή την εξέλιξη. Η Μόσχα πάντως σήμερα ανακοίνωσε πως η στρατιωτική της δραστηριότητα δεν συνιστά απειλή για κανέναν, ούτε για την Ουκρανία ούτε και για την ευρύτερη περιοχή, και επιτίθεται στο Κίεβο διαμηνύοντας ότι αγνοεί πλήρως τις αμερικανικές προειδοποιήσεις.
Τζένι μου, να μείνουμε σε αυτά, τα υπόλοιπα θα τα δούμε αύριο. Ευχαριστούμε πολύ και λέμε να κλείσουμε, παιδιά, με Ελευθέρη Μυτιληναίο.
Θα αποχαιρετήσουμε.
Χάθηκε χτες, έφυγε χτες, σε ηλικία 75 ετών, χτυπημένος και αυτός από τον κορονοϊό. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά.
Καληνύχτα.
Αμφιβολίες τρελές, αμφιβολίες τρελές. Αν μ' αγαπάς τώρα που είσαι μακριά μου, αν με θυμάσαι όπου πας, αν νοσταλγείς την αγκαλιά μου, ή τώρα πια δεν μ' αγαπάς. Αμφιβολίες, το μυαλό μου βασανίζουνε πολλές. Αμφιβολίες τρελές, αμφιβολίες τρελές. Βασανίζουνε πολλές. Αμφιβολίες τρελές, αμφιβολίες τρελές. Πως έχουν μείνει ορφανά τα όνειρά μου, για μένα πια πως δεν ρωτάς. Η ιστορία μας πια πάει και τώρα γι' άλλον επονάς. Αμφιβολίες, το μυαλό μου βασανίζουνε πολλές.